ժամն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրան իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:00-ից է 56 րոպե 36 վայրկյան։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շուղիկե Շիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից փետրվարի 19-ն, իրանական 1400 թվականի Բահման ամսի 30-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուքում կընտրեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք ծանոթանալ մրգերին ու բանջարեղենին հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրան օրաթերթ այսօր գրել է ՀԳՀԾ-ից դաս վերցնելը լավ համաձայնության պայմանն է։ Լավ գործարք տերմինն այս օրերին գլխավորում է միջուկային ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների հետ կապված լուրերը։ Հրապարակված լուրերը ցույց են տալիս, որ չնայած փորձագիտական բանակցությունների մի քանի փուլերին, ամերիկացիների կողմից առնվազն 3 կոնկրետ հարցի ընդունման հետ կապված խնդիրներ կան։ Առաջին, Միացյալ Նահանգները պատրաստ չէ երաշխիքներ տալ կամ պարտավորություն ստանձնել ՀԳՀ ծնկրկին չլքելու վերաբերյալ։ Երկրորդ, ամերիկացիները չեն ընդունում Իրանի կողմից պատժամիջոցների չեղարկումը ստուգող մեխանիզմը։ Երրորդ, ամերիկացիներն Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ չկիրառելու պարտավորություն չեն ստանձնում։ Կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Ուկրաինայի և Ռուսամետ անջատողականների միջև Իրանը հայտարարել է ճգնաժամի կարգավորման աջակցելու պատրաստակամության մասին, կարդում ենք Էթել օրաթերթում։ Մինչ ուկրաինական բանակի և Ռուսամետ ինքնահռչակ շրջանների միջև լարվածությունը սերվում է, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է Թեհրանի պատրաստակամության մասին օգնելու լուծել ուկրաինական ճգնաժամը։ Պաթյանը ամրուզ օրաթերթը գրել է երկաթե գմբեթ համակարգի խայտառակությունը։ Հեզբոլլահի կողմից անօթաչու թռչող սարքերով հաջող գործողությունը հերթական անգամ բացահայտեց սիոնիստական ռեժիմի պաշտպանական համակարգի սաստիկ թուլությունը։ Եվ Քեյհան օրաթերթը գրում է, Չինաստանը նախատեսում է հանել ԱՄՆ դոլարը Ասիայում իրականացվող առևտրական գործարքներից։ Իսկ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրել է Մյունխենում հանդիպել են Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարները։ Մանրամասնություններին կանդրադառնանք լրատվության բաժնում։ Նույն կայքում կարդում ենք Թումանյանի ծննդյան օրը գրողի թանգարանում բացվեց գիրքը «Ծննդյան նվեր» Չարենց Թումանյան բացառիկ ցուցադրությունը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շուղի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Մյունխենի ամտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպել են Իրանի և Հայաստանի արտգործ նախարարները։ Ամիր Աբդուլլահյան, բանակցությունների մյուս կողմը պետք է գործնական քայլեր ձեռնարկի։ Ռուս-ուկրաինական լարումը կարող է բացասաբար ազդել ԱՊՀ երկրների, այդ թվում Հայաստանի վրա։ Ամիր Աբդուլլահյան, Վիեննայի բանակցություններում Իրանի ժողովրդի շահերը մեր կարմիր գիծն են։ Իրանի նախագահ Կատարի Եմիրի հրավիրով 2-7 օրը կմեկնի Դոհա։ Ամիր Աբդուլլահյան, Իրան-Շվեդիա հարաբերությունները չպետք է դառնան ունավեղին խմբավորման սադրանքների թիրախը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Շարունակելով իր հանդիպումները Մյունխենի 58-րդ անվտանգության համաժողովի մասնակից արտգործ նախարարների հետ, Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նաև հանդիպել է Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների լայնման և տարածաշրջանային ու միջազգային հարթակում կողմերին հուզող մի շարք ընդհանուր հարցերի շուրջ։ Իրանի արտգործ նախարարության կայքի փոխանցումը Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, որ ընդլայնվում են Թեհրանի և Երևանի երկկողմ հարաբերությունները։ Նա հավելել է, ամենակարճ ժամկետում տարածքի ճանապարհի բացումը վկայում է կայուն բարիդրացիական հարաբերությունները պահպանելու երկու երկրների ջանքերի մասին։ Իրանի արտգործ նախարարը անհրաժեշտ է համարել երկու երկրի արտգործ նախարարությունների քաղաքական գերատեսչությունների նիստի անցկացումը, հարաբերությունների տարբեր հարթությունները քննարկելու և երկկողմ համագործակցության փաստաթուղթը մշակելու նպատակով։ Հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդուլլահյանը Կովկասի տարածաշրջանում կայունության և ամտանգության պահպանումը համարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնահերթություն և ընդգծել է, որ Թեհրանը դեմ է տարածաշրջանում ցանկացած աշխարհաքաղաքական փոփոխության։ Հանդիպան ընթացքում Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնել Իրանին տարածաշ շրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման գործում ցուցաբերած աջակցության համար և զեկույց է ներկայացրել Կովկասում վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Ամիր Աբդուլլահյանին կրկին հրավիրելով Երևան, Հայաստանի արտգործ նախարարն ընդգծել է. Երևանը ցանկանում է լրջորեն հետամուտ լինել երկու երկրների միջև սահմանված համատեղ ծրագրերին և պատրաստ է այդ կապակցությամբ Իրան գործուղել տնտեսական, առևտրային և տեխնիկական պատվիրակություններ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է. Վիեննայի բանակցությունների արևմտյան կողմը պետք է գործնական քայլեր անի։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է. Բանակցություններում զգալի առաջընթաց կա, սակայն մյուս կողմը պետք է քաղաքական լուրջ որոշում կայացնի Իրանի իրավունքներն ու շահերը ապահովելու վերաբերյալ և գործնական քայլեր կատարի այդ ուղղությամբ։ Ամիր Աբդուլլահյանը նաև նշել է, Եմենում իրավիճակը կրիտիկական է, անհրաժեշտ է առավելագույնի հասցնել այդ երկրի ճգնաժամը քաղաքական ճանապարհով լուծելուն և հումանիտար աղետը կանխելուն ուղղված ջանքերը։ Նա հավելել է, «Մենք բոլորս անհամբեր սպասում ենք բանակցող բոլոր կողմերի հավանության արժանացած համաձայնագրի ստորագրմանն ու իրագործմանը և Իրանի շահերի ապահովմանը»։ Բելարուս, Ղրղզստան, Տաջիկստան, Մոլդովան և Հայաստանը կարող են տուժել ռուս-ուկրաինական լարման ֆոնին, նշում է Moody's կայքի զեկույցում։ ԱՊՀ պետությունները կարող են տուժել հաշվի առնելով ֆինանսական և էներգետիկ կապերը Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ թույլ լիկվիդայնությունն ու արտաքին դիրքերը, նշվում են հեղինակները։ ԱՊՀ ինքնիշխան պետությունների վարկունակությունը կարող է վտանգվել, եթե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հարաբերություններում լարվածությունը հետագայում հանգեցնի ռազմական հակամարտության և Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի պատժամիջոցների, չնայած այդ ռիսկը համեմատաբար ցածր է։ Տարածաշրջանի ինքնիշխան պետությունների շրջանում հիմնականում Բելարուսը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը, Մոլդովան և Հայաստանը կարող են տուժել լարվածության հետևանքով, նշվում են զեկույցի հեղինակները։ Լարվածության աճը կարող է ազդել ԱՊՀ ինքնիշխան երկրների վրա մի շարք ուղղություններով հաշվի առնելով տնտեսական, ֆինանսական և էներգետիկ կապերը Ռուսաստանի հետ։ Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Վիեննայի բանակցությունների վերաբերյալ ասել է. «Եթե վերջնական ընտրությունը լինի մի կողմից չհամաձայնելու և Իրանի ժողովրդի շահերից անցնելու միջև, որը մեր կարմիր գիծն է, Թեհրանի հստակ ընտրությունը կլինի ազգային շահերը հարգելը և իր կարմիր գծերը հարգելը»։ Շաբաթ օրը Մյունխենի անվտանգության համաժողովի 58-րդ նիստի շրջանակում Ավստրիայի արտգործ նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է. «Արևմտյան կողմերը այժմ պետք է վերջնական որոշում կայացնեն, թե արդյոք ցանկանում են վերջ տալ իրենց տնտեսական ահաբեկչության և անգործությանը, թե անընդունելի պատրվակներով ուզում են չլուծված թողնել հարցերը»։ Ավստրիայի արտգործ նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգն, անդրադառնալով Վիեննայում բանակցող պատվիրակություններին, բոլոր ղեկավարների հետ իր հանդիպմանը հավելել է. «Բանակցությունների վերջնական քայլերը շատ բարդ են. երբեմն կարող է առաջընթաց չլինել, բայց մենք բոլորս պետք է փորձենք համաձայնության գալ»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Կատարի Էմիրի հրավերով երկու շաբթիօր կմեկնի Դոհա։ Իրնայի հաղորդմամբ Կատարի Էմիր Թամիմ բեն Համադ Ալ-Թանին իր պալատում կընդունի Ռայսին և նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Այցի շրջանակներում նախատեսվում են հանդիպումներ երկու երկրների պաշտոնյաների միջև և մի շարք համաձայնագրերի ու փոխմբռնման հուշագրի ստորագրում։ Ռայիսին հանդիպում կունենան նաև կատարում բնակվող իրանցի գործարարների հետ, ինչպես նաև ելույթ կունենա գազ արտահանող երկրների ասամբլեայի 6-րդ գագաթնաժողովում։ Մյունխենի 58-րդ անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Շվեդիայի իր գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործ նախարարը ընդգծել է տարբեր ոլորտներում երկու երկրների համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Շարունակելով Մյունխենի համաժողովին մասնակից պաշտոնյաների հետ իր հորդակցությունները այսօր Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդեի հետ հանդիպման ժամանակ Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը նրան հրավիրել է այցելել Թեհրան։ Շվեդիայի արտգործ նախարարը ընդունել է հրավերը։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նաև անդրադառնալով որոշ հյուպատոսային հարցերի, այդ թվում Համիդ Նուրիի իրավիճակին, հավելել է. ընդունելի չէ, որ երկու երկրի երկուստեք հարաբերությունները դառնան մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման սադրանքների թիրախ։ Շվեդիայում դատի են տվել Իրանի դատական իշխանության նախկին աշխատակից Համիդ Նուրիին։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդեն գոհունակություն է հայտնել իրանցի գործընկերոջ հետ երկրորդ հանդիպման կապակցությամբ, ասելով, որ Թեհրանի և Ստոկհոլմի միջև 400 տարվա երկկողմ հարաբերությունների և իրանցիների գիտնականների ու իրանական արմատներով երկու նախարարների ներկայությունն այդ երկրում վկայում են երկու երկրի ու ժողովուրդների միջև առկա ամուր կապերի մասին։ Ուրբաթորը Մյունխեն ժամանած Իրանի արտգործ նախարարը անվտանգության համաժողովի շրջանակում մինչ այժմ հանդիպել է նաև Սլովենիայի նախագահի և Հայաստանի, Շվեդիայի, Բոսնիայի, Գերմանիայի, Կատարի, Հնդկաստանի, Նիդերլանդների, Բելգիայի և Իրաքի արտգործ նախարարների հետ։ Լիբանանի Հեզբոլլահը հայտարարել է, որ օկուպացված Պաղեստինի օթային տարածքում հասան ԱԹՍ-ով հետախուզական թռիչք է իրականացվել։ ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ Լիբանանի հարավում գտնվող սիոնիստական բնակավայրերում, հատկապես Գալիլեայում, միացել է նախազգուշական ազդանշան։ Ալ-Մայադին ցանցն ուրբաթորը հաղորդել է, որ Լիբանանի Հեզբոլլահը, Հեզբոլլահի հայտարարության մեջ ասված է, օկուպացված Պաղեստինի երկնքում 70 կիլոմետր բարձրության վրա 40 րոպե թռիչք է իրականացվել Հասան տիպի անոթաչուդրչող սարքով, իհիշատակ նահատակ Հասան Ալ-Լաքիսի, որը հետախուզական առաքելությունից հետո վերադարձել է Լիբանանում գտնվող բազա։ Հայտարության մեջ ասված է, որ չնայած ԱԹՍ-ն որսալու թշնամու գործողություններին, այն հաջողությամբ իրականացրել է առաքելությունը։ Իսրայելական բանակը նույնպես հաստատել է, որ չնայած ԱԹՍ-ն որսալուն ուղղված գործողություններին, այն հնարավոր չի եղել խոցել։ Այս ԱԹՍ-ի ներթափանցումը օկուպացված Պաղեստինյան տարածքներ մեկ անգամ ևս ապացուցեց ռեժիմի երկաթե գմբեթ համակարգի անարդյունավետությունը։ Ադրբեջանի ազարթաճ պաշտոնական լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ խորհրդարանի երկու պատգամավորներ մեկնելու են օկուպացված Պաղեստին մասնակցելու Խոջալույի ողբերգական զոհերի հիշատակին նվիրված «Աս իզ» սիոնիստական ասոցիացիայի կազմակերպած միջոցառմանը, ազարթաճի հաղորդման համաձայն Սևիլ Միքայելովան և նրան ուղեկցող պատվիրակությունը մեկնել է Իսրայել մասնակցելու «Աս իզ» ասոցիացիայի կազմակերպած Խոջալույի ողբերգության զոհերի հիշատակին նվիրված Արարողությանը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը հայտարարել է, որ Սևիլ Միքայելովան կհանդիպի նաև Ադրբեջանի խորհրդարանի և Քնեսեթի բարեկամության խմբի անդամների հետ։ Սևիլ Միքայելովան Միքայելովայի այցը Իսրայել կտևի մինչև փետրվարի 23-ը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի հրեա պատգամավոր Անատոլի Ռաֆայելովը փետրվարի 20-ին կմեկնի Իսրայել մասնակցելու Բաքվի մուլտիկուլտուրիզմի միջազգային կենտրոնի և Ադրբեջան-Իսրայել միջազգային բարեկամության ասոցիացիայի ադրբեջանական տան կողմից կազմակերպված արարողությանը։ Հայաստանի նախագահի պարտականությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանի հրամանագրով Ռոմիկ Մարկարյանը ազատվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիկունքի պետ վարչության պետի պաշտոնից, այս մասին Newsket-ը տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքից։ Սիմոնյանի մեկ այլ հրամանագրով Արամ Պողոսյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի թիկունքի պետ վարչության պետ։ Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակը հայտարել է. Պաղեստինի ժողովրդի տների ավերումն ու բռնագրավումը ապարտայդի քաղաքականության շարունակությունն է։ Սայիդ Խաթիբզադեն գծել է Պաղեստինի ժողովրդին աջակցելու, նրանց տների ավերումը և հողերի բռնագրավումը դադարեցնելու անհրաժեշտությունը, ինչը տեղի է ունենում մանկասպան սիոնիստական ռեժիմի ապարտեիդի քաղաքականության շրջանակներում։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դատապարտել է Շեյխ Ջարահ շրջանի պաղեստինցի բնակիչների իրենց տներից բռնի տեղահանելու սիոնիստական ռեժիմի ռասիստական գործողությունները։ Նա համերաշխություն է հայտնել պաղեստինի ժողովրդին որպես հինավուրց և աստվածային կրոնների բնորան երկրի հիմնական ու իրական բնակիչները։ Խաթիբզադեն կոչ է արել միջազգային հանրության և միջազգային կազմակերպություններին կատարել այս կապակցությամբ իրենց իրավական և մարդասիրական պարտականությունները։ Հայաստանը մասնակցում է Հյուսիս հարավ նախագծին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Այն պայմաններում, երբ օրակարգում է Ռուսաստանի միջնորդության, Ադրբեջանի և Թուրքիայի և Հայաստանի տարածքներում հաղորդակցության երթուղիների ապաշրջափակման հարցը, Հայաստանի պաշտոնյաները կրկնապատկել են իրենց ջանքերը մասնակցել Հյուսիս հարավ և Արևելք Արևմուտք միջազգային երթուղիներին։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության պաշտոնյաները Հայաստանի տնտեսական զարգացման ապագան կապել են կապուղիների շահագործման և տարածքի ճանապարհների միջոցով եկամուտներ ստեղծելու ծրագրերի հետ։ Երևանի կառավարության պաշտոնյաները աշխատում են Հայաստանի հարավային Սյունիք մարզով դեպի Իրան և Հյուսիս հարավ միջազգային միջանցքի վերաբացման և ակտիվացման ուղղությամբ։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսական կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Գրիգոր Նազարյանը կարծում է. Հայաստանը ճանապարհային քարտեզներ է տրամադրում Սյունիքի ճանապարհի շինարարության արագ ավարտի համար։ Հաղորդագրության այս երթուղին մասնակցելով Հայաստանը տարածքով անցնելիս կկրճատվեն տարածքի ծախսերը և կկրճատվի ճանապարհի երկարությունը։ Հյուսիս հարավ միջազգային երթուղին Հայաստանի մասնակցությանը համահունչ Երևանի կառավարության պաշտոնյաներն այս միջազգային ճանապարհով խոշոր ճանապարհային ծրագիր առաջին ծրագրի առաջին փուլը և Արևելք Արևմուտք երթուղին մտցրել են Կապալարոյի ընտրության փուլ։ Այս խոշոր նախագծի իրականացումը Հայաստանում, որը ըստ Երևանի պաշտոնյաների հայտարարության կտևի 70 օր Սյունիքի մարզի մի ճյուղը կմիացնի Իրանին, իսկ Հայաստանի մյուս ճյուղը Ադրբեջանին, ապագայում Նախիջևանին և Թուրքիային։ Սիսիան Քաջարան տարածաշրջանի 60 կիլոմետր երկարության բայց երթուղին համարվում է Հայաստանի տարածքում 560 կիլոմետր Հյուսիս հարավ ճանապարհի ամենաբարդ հատվածը։ Այս ճանապարհին կան 12 կիլոմետր երկարությամբ 27 կամուրջներ և 5 թունելներ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. «Առաջին փուլում հրավիրվում են այն ընկերությունները, որոնք հնարավորություն ու պատրաստակամություն ունեն իրականացնելու այս նախագիծը, որը կարժանա մի քանի 100 միլիոն դոլար»։ Սա ամենամեծ նախագիծն է անկախ Հայաստանի հիմնադրման պատմության սկզբից մինչ այժմ։ Կասկածից վերև, որ հաղորդակցության այս երթուղու կառուցումն ու շահագործումը, որը կներարի Հայաստանի մասնակցությունը խոշոր միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ նախագծին, այս երկիրը կազատի ցամաքային շրջապատումից։ Հայաստանի տրանսպորտի միության նախագահ Եղիշե Հովհանիսյանը ռադիոլուրին տված հարցազրույցում նշել է. Իրականում այս պլանը դրական ազդակ կհղի պաշարված երկրի տնտեսությանը, հաղորդակցային ճանապարհ կառուցելով Հայաստանի համար կարող են հնարավորինս արագ բարելավել ենթակառուցվածքները, և այս հարցում համակարծիք են բոլոր հայ փորձագետները։ Չի կարելի անտեսել այն փաստը, որ միջազգային հաղորդակցության ուղիներն Հայաստանի մասնակցությամբ և Իրանի տարածքով դեպի միջազգային բաց ջրեր մուտք գործելու միջոցով Հայաստանի տնտեսությունը փոխակերպվելու է։ Փաստորեն արդեն կանխատեսելի է, որ այս Հայաստանի հանրապետությունը միգրանտ տնտեսության երկրից կդառնա միգրանտ ընդունող երկիր։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեզ առաջարկում ենք նախ ընդգրկել գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք ընդգրկել ծանոթանանք մրգերին և բանջարեղենին խորագրով ռադիո հաղորդման հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիայել հայերեն ռադիո ժամին։
Գրքի հմայքը։
Գրախանութները շատ կարևոր են աշխարհի մշակույթի և պատմության ձևավորման գործում, և մշակութային շատ իրադարձություններ տեղի են ունենում գրախանութներում։ Հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք աշխարհի մեծ ու գեղեցիկ գրախանութներից մի քանիսը։ Բուենոս Այրեսը հայտնի է որպես գրախանութների մայրաքաղաք, քանի որ այն ունի ավելի շատ գրախանութներ, քան աշխարհի ցանկացած այլ մայրաքաղաք։ 2015 թվականին Guardian թերթը գրել էր, Արգենտինայի մայրաքաղաքում 100,000 բնակչին բաժին է ընկնում 25 գրախանութ։ El Ateneo Grand Splendid գրախանութն աշխարհի ամենահոյակապ գրախանութն է, որը գտնվում է Արգենտինայի մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսում։ Այդ գրախանութի բացումը կատարվել է 1919 թվականին։ Մինչև 1920 թվականն այս շենքում եղել է Teatro Grand Splendid թատրոնը, որտեղ անցկացվել են բազմաթիվ վիթխարի բեմադրություններ։ Անցյալ դարի կեսերին թատրոնը փոխարինվել է կինոթատրոնով, որը գործել է մինչև 1991 թվականը, որից հետո որոշվել էր շենքը հիմնովին քանդել։ Սակայն Պերո և Թորես Արմենգոլ ճարտարապետների ոգեշնչման շնորհիվ շինությունը դարձավ հսկայական գրախանութ, պահպանելով շենքի ճարտարապետության պատմական արժեքները։ Այն ժամանակ, երբ Բուենոս Այրեսը ծաղկում էր որպես խոշոր նավահանգիստ և արևտրային կենտրոն, ներգաղթյալների հոսքն այդ տարածք նպաստեց մշակութային և գեղարվեստական ոլորտների զարգացմանը։ Գրախանութն այն պայմաններում սկսեց իր աշխատանքը, երբ շենքը փլուզման վտանգի տակ էր։ 2000 թվականին շենքը վերակառուցվեց այն գնողի կողմից։ Գրախանութի վերածվելուց հետո շենքի ներքին տեսքը չի փոխվել։ Նախկին թատրոնի բեմում այժմ սրճարան է, որտեղ այցելուները կարող են սուրճ խմել, թերթելով գրադարակներից վերցված գրքերը։ Սեղաններ և աթոռներ կան նաև գրախանութի տարբեր անկյուններում։ Գրախանութն ամեն տարի ունենում է մոտ 1 միլիոն այցելու։ Այստեղ լինում են նաև դաշնամուրային կենդանի կատարումներ։ Օրվա երկրորդ կեսին այստեղ նվագում է դաշնակահարը, իսկ երեկոյան անցկացվում են թատերական միջոցառումներ և նույնիսկ համերգներ։ Շեքսպիր և ընկերությունը աշխարհի ամենահետաքրքիր գրախանութներից է։ Այս գրախանութն իր անունը ստացել է ավելի հին խանութից, որը հիմնադրվել էր 1919 թվականին Փարիզի Սեն-Գետի ձախ ափին։ Շեքսպիր և ընկերություն առաջին գրախանութը հիմնադրվել է տիկին Սիլվիա Պիչի կողմից։ Ներկայիս գրախանութը բացվել է 1951 թվականին Ջորջ Վիթմենի կողմից Փարիզում։ Նա այդ միջավայրն անվանեց սոցիալիստական ուտոպիա գրախանութի տեսքով և գիշերվա ժամերին հյուրընկալում էր բազմաթիվ գրողների։ Գրական տարբեր հրատարակություններ այստեղ գրանցել են իրենց խմբագրականները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի և Փարիզի օկուպացիայի ժամանակ Շեքսպիր և ընկերություն գրախանութը փակվեց, քանի որ դրա տերը չէր ցանկանում գրքեր վաճառել նացիստերին։ Մի օր, երբ զինվորականը գրախանութ էր եկել գիրք գնելու, խանութի տերը հրաժարվել էր գիրք վաճառել նրան։ Նացիստ սպան ասել էր, որ կեսօրին կվերադառնա զինվորականների հետ և կարգրավի բոլոր գրքերը։ Խանութի սեփականատերը անմիջապես փակել էր գրախանութը և բոլոր գրքերը տեղափոխել իր բնակարան։ Արդյունքում նա 6 ամսով բանտարկվել էր նացիստական ճամբարում։ Գրախանութը չբացվեց մինչև պատերազմի ավարտը։ 1951 թվականին Ջորջ Վիթմենը գրախանութը բացեց նույն տարածքում և Շեքսպիր և ընկերությունը շարունակեց իր աշխատանքը։ Վիթմենը մահացավ 2011 թվականին և հիմա գրախանութը ղեկավարում է նրա դուստրը։ Այսօր այս գրախանութի սրահում կարող են ժամանակ անցկացնել նաև քիչ եկամուտ ունեցող այցելուները։ Գրադարակների միջև կան մահճակալներ հանգստանալու համար։ Պատերին շարված են մեծ քանակությամբ գրքեր։ Առաստաղը զարդարված է հաստ փայտերով և հատակը ասիմետրիկ սալիկներով։ Գրախանութի բացումից ի վեր այստեղ գիշերել է ավելի քան 30,000 հյուր։ Եթե ուսումնասիրենք գրախանութների պատմությունը, կհայտնաբերենք, որ դրանցից ամեն մեկինն առանձնահատուկ է։ Սակայն աշխարհի ամենագեղեցիկ գրախանութները իրենց յուրահատուկ դիզայնով, որը հաճախորդների ուշադրությունը շեղում է գրքերից, գրախանութների հերթական գրավիչ օրինակներն են ամբողջ աշխարհում։ Լիվրերիա Լելո հրատարակչության գրախանութը գտնվում է Պորտոյում, այն տեղակայված է Նեո Մանուելինո ոչի օրիգինալ շենքում։ Այն Պորտուգալիայի ներկայումս գործող ամենահին գրախանութներից մեկն է, որն իր ոչ սովորական ինտերիերի համար տարբեր հրատարակությունների կողմից բազմիցս ներառվել է աշխարհի ամենագեղեցիկ գրախանութների ցանկում։ Գրախանութը հիմնադրվել է ֆրանսիացի Էրնեստ Շարդրոնի կողմից 1869 թվականին։ 1894 թվականին այն դարձել է Լելո եղբայրների սեփականությունը, որոնք ինժիներ Ֆրանսիսկո Խավիեր Էստևիսին պատվիրել են կառուցել նոր շենք, որտեղ Լիվրերո Լելո գրախանութը հանդիսավոր բացվել է 1906 թվականին հունվարի 13-ին և գործում է մինչ օրս։ 1981 թվականի դեկտեմբերին Պորտուգալիայի մշակույթի նախարարությանը առաջարկվել է գրախանութը ներառել մշակույթի հուշարձանների ցանկում։ Այդ գործընթացն ավարտվել է 2013 թվականի սեպտեմբերի 20-ին, երբ Լիվրերիա Լելո գրախանութը ճանաչվել է հանրային նշանակության հուշարձան։ Գրախանութը կղմինդերյա տանիքով երկհարկանի շենք է։ Ճակատամասը կառուցված է Նեո Մանիլյոյի ոճով, մոդեռնի տարերով։ Արվեստն ու գիտությունը մարմնավորող երկու քանդակներն ստեղծվել են պրոֆեսոր Ժոզե Բիլմանի կողմից։ Մուտքի վերևի հատվածում Լելո և եղբայր գրությունը նարված է գոթական մեծ տարերով։ Ինտերիերում, որտեղ առկա են արտեկոյի տարեր, գերիշխում է եկատված սանդուղքը, որն առաջին հարկը միացնում է երկրորդում տեղակայված պատկերասրահին։ Առաստաղի կենտրոնում 8 բազմապատկած 3.5 մետր չափսերով ապակենկար է սեփականատերերի միացագրով ու նրանց կարգախոսով պատիվն աշխատանքում է։ Առաստաղի դեկորատիվ տարերն արվել են ներկված սվաղով, որով ձևացվել է փորագրազարդ փայտ։ Շենքում դեռևս պահպանվում են այն ռելսերն ու փայտե սայլակը, որոնք օգտագործվել են գրքերը դարակների միջև տեղափոխելու համար։ Նշվում է, որ գրախանութը ոգեշնչել էր Ջուան Ռոլինգին գրելու Հարի Փոթերի մասին գրքերը։ Նա 10 տարի այս շրջանում անգլերեն է դասավանդել և որպես մշտական հաճախորդ գրախանութի երկրորդ հարկում սուրճ էր խմում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ամստերդամում գտնվող The American Book Center, ամերիկյան գրքի կենտրոնը կամ ABC-ն ծառի բնից կառուցված գրախանութ է։ Գրախանութը 1972 թվականին բացվել է երկու ամերիկացի եղբայրների կողմից որպես Էժան գրախանութ և ունի քույր խանութ Դանիայի Հաագայում։ Գրքի այս կենտրոնը հայտնի է որպես Եվրոպա մայրցամաքում անգլերեն լավագույն տեղեկատու գրքերի խանութ։ Հադիֆիլ գրախանութը գտնվում է մի լքվաստանը, Չինաստանի Սիադի գյուղի ծայրամասում գտնվող Բրնձի դաշտերում։ Այն գյուղը 800 տարվա վաղեմություն ունի, բայց այս գրախանութի պես կիսավեր շենքերը քանդելու փոխարեն վերականգնվել են և դրանց սկզբնական կառուցվածքից մնացել են միայն փորագրված արտաքին պատերը։ Նշվում է, որ գրախանութը ղեկավարում է Library Avant Գարդ անկախ գրախանութի կողմից, որը բացվել է Նանջինգում 1996 թվականին և դրանից հետո տարածվել ողջ Չինաստանում։ Փադիֆիլդը երահարկ գրախանութ է։ Առաջին հարկում կա բեմական տարածք, երկրորդ հարկում ընթերցանության սենյակ, իսկ տանիքում տերաս, որպեսի այցելուները կարողանան վայելել շրջակա բնապատկերի տեսարանը։ Սակայն երբ գրախանութի շենքի վերականգնման աշխատանքները սկսվեցին, նախորդ շենքից անձեռն մխելի էին մնացել միայն 3 հողե և բակի մի քանի խարխլված պատեր։ Ճարտարապետները գրախանութի վերականգնված շենքը համարում են ավանդույթի և մոդեռնիզմի համադրություն։ Գրախանութում կա ավելի քան 8000 անուն գիրք, արվեստի և հասարակական գիտությունների թեմայով։ Այն ունի նաև սրճարան, որտեղ երևում են բրնձի գեղեցիկ դաշտերն ու գյուղի տեսարանը։ Գրքերի թեմաներն են հին գյուղերի պաշտպանությունը, գյուղական կրթությունը և գյուղատնտեսական քաղաքակրթությունները։ Գրախանութը ողջ տարվա ընթացքում կազմակերպում է արվեստի ցուցահանդեսներ, թատերական ներկայացումներ և կենդանի երաժշտության ներկայացումներ։ Թեհրանի Աբասաբադի բլրի վրա կանգնած է մշակութային ու ազգային կենտրոնների հոյակապ մի համալիր։ Այդ կենտրոններից մեկը մշակույթի, գրքի ու գիտության ոլորտում եզակի նախագիծ է, որը 6 տարի առաջ հանձնվել է շահագործման։ Թեհրանի գրքի այգին հանդիսանում է աշխարհի ամենամեծ գրախանութը։ Թեհրանի գրքի այգին զբաղեցնում է 110 000 քառակուսի մետր տարածք, որից 65 000 քառակուսի մետրը հատկացվել է վարչական ու ցուցահանդեսային շենքերին և համագումարների դահլիճներին, իսկ մնացած տարածքը կանաչապատ է, որտեղ կա նաև արհեստական լիճ։ Թեհրանի գրքի այգու ներքին հատվածում կառուցվել է 16 ցուցահանդեսային երկհարկանի շենք, որոնցից յուրաքանչյուրը զբաղեցնում է 2000 քառակուսի մետր տարածք։ Տարվա 4 սեղանակին Թեհրանի գրքի այգում անցկացվում են գրքի ցուցահանդեսներ։ Գոյություն ունի տեղեկատվական ծավալուն ցանց գրքի որոնման ու պատվիրման համար։ Գրքի այգում կան էլեկտրոնային ձևաչափերով գրքեր, որոնք ընթերցողը կարող է հեշտությամբ ներբեռնել։ Գրքի այգին բաժանվում է երկու կարևոր մասերի։ Մեկը գրքի բաժինն է, իսկ մյուսը գիտության այգին։ Գրքի բաժինը ևս բաժանվում է երկու մասի։ Առաջինը նախատեսված է երեխաների ու պատանիների համար, երկրորդը մեծահասակների։ Նախատեսվել է նաև երաժշտության բաժին, որտեղ երեխաների դասագրքերի բանաստեղծությունները ուղեկցվում են երաժշտությամբ։ Այս բաժնի առաքելությունն է ավելացնել գրքի սպառման և ոչ թե գնման ծավալը։ Այգու առաջին շերտը գրախանութներն են, որոնք համարվում են աշխարհի մեծագույն գրախանութները։ Երկրորդ շերտը արվեստի պատկերասրահներն են, որոնք ևս հանդիսանում են երկրի արվեստի խոշորագույն պատկերասրահները, և երրորդ շերտը կինոթատրոններն են։ Գրքի այգու կարևորագույն շերտը հանդիսանում է երկրի մանուկների ու պատանիների գիտական կենտրոնը, որին հատկացվել է մոտ 12 000 քառակուսի մետր տարածք։ Գիտական կենտրոնները նախատեսված է 2-ից 8 և 12-ից 18 տարիքային խմբերի համար։ Յուրաքանչյուր կենտրոնում միաժամանակ կարող են խաղալ 40 երեխաներ և օրական ծառայություն է մատուցվում 800 մարդու։ Գրքի այգու 5-րդ շերտը վերաբերում է երեխաների ու պատանիների արկածախնդրությանը։ Այն կոչվում է երեխաների ու պատանիների այգի։ 6-րդ շերտը ժամանցային բնույթ է կրում, որոն ախատեսված է բոլորի համար անկախ նրանց տարիքից։ Բոլորը բոլոր տարիքում կարող են օգտվել գրքի այգուց։ Անդրադառնալով Թեհրանի գրքի այգու մեկ այլ յուրահատկությանը, Newsweek հանդեսը գրել է, մինչ Թեհրանի գրքի այգու բացումը Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքյան Barnes և Nobel's գրախանութը որպես աշխարհի ամենամեծ գրախանութը գրանցվել էր Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրքում։ Գրախանութի տարածքը կազմում է 14 000 քառակուսի մետր, իսկ Թեհրանի գրքի այգու տարածքը կազմում է 65 000 քառակուսի մետր և գրապահարանների երկարությունը 19 կիլոմետր է։ Այժմ Թեհրանի գրքի այգու բացմամբ աշխարհի ամենամեծ գրախանութի պատիվը Նյու Յորքից պետք է փոխանցել Թեհրանին։ Թեհրանի գրքի այգու խանութի բաժինը զբաղեցնում է 25 000 քառակուսի մետր տարածք։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia,
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ հետաքրքրական հաղորդագրությունն է
0910-662-1064,
հեռախոս 2201-37-61.
Ծանոթանալ մրգերին և բանջարեղենին։
Բարև ձեզ, թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք ծանոթանալ մրգերին ու բանջարեղենին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր կանդրադառնանք խաղողի հատկություններին։ Այսօրվա հաղորդումը նվիրված է Վինիֆեր Վիթիս գիտական անվամբ խաղողի ծառի ծանուցմանը։ Այս բույսն ունի տարբեր տեսակներ և ծագումը Ասիայի տարբեր մասերից է, բայց այսօր այն աճում է մոլորակի մեծ տարածքում, հատկապես բարեխառն շրջաններում։ Խաղողը աճել է հազարամյակներ շարունակ և շատ հարգված էր շատ հին քաղաքակրթությունների կողմից։ Խաղողն աճեցվում է աշխարհի բարեխառն շրջաններում, ներառյալ հարավային Եվրոպայում, Աֆրիկայում, Ավստրալիայում և Հյուսիսային ու Հարավային Ամերիկայում։ Իրանում խաղողը աճեցվում է շատ տարածքներում, այդ թվում Ղազվինում, Համադանում և Շիրազում, իսկ վայրի սորտեր կան Իրանի տարբեր շրջաններում։ Ներկայումս աշխարհում տարեկան աճում է 72 միլիոն տոննա խաղող։ Խաղողն աշխարհում ամենատարածված մրգերից մեկն է, շնորհիվ իր յուրահատուկ համի բազմազանության և եզակի հատկությունների։ Այս համեղ միրգը հարուստ է վիտամիններով և օգտակար նյութերով։ Սննդանյութերի և հակաօքսիդիչների բարձր պարունակության շնորհիվ այն ունի բազմաթիվ օգտակար հատկություններ առողջության համար։ Խաղողը լինում է բազմաթիվ տեսակներ, այդ թվում կանաչ, կարմիր, մանուշակագույն, սև, դեղին, վարդագույն, սերմով և առանց սերմերի, և աճում է ողկույզով։ Խաղողը մագլցող թուփ է, որն իր բաղեղով հեշտությամբ բարձրանում է հարակից ծառերից։ Խաղողի պտուղը մսոտ է և հասունության ժամանակ ունի մեղ քաղցր համ։ Խաղողի գույնը նույնպես տարբերվում է կախված իր տարբեր սորտերից։ Օգտագործված մասը վազի թուփն է, դրա տերևները, բուսական հյութը, մրգերն ու սերմերը։ Խաղողի որոշ սորտեր ունեն կարճ հիմք և դրանց ճյուղերը տեղակայված են հողի մակարդակից մի փոքր վերև։ Քիմիական բաղադրիչների առումով խաղողի տերևները, պտուղները և սերմերը տարբեր նյութեր ունեն։ 100 գրամ հասած խաղողը պարունակում է 79% ջուր, 14% տարբեր շաքարեր, սախարոզա, գլյուկոզա, դեքստրոզ և սորբիտոլ, թթուներ և օրգանական նյութեր, ինչպիսիք են քացախաթթու, խնձորաթթու, սալիցիլաթթու, կիտրոնաթթու, տանիներ, լեցիտին, լեյցին, քվերցետին և մաստակ։ Հասած խաղողը պարունակում է նաև օգտակար հանքային նյութեր՝ նատրիում, կալիում, կալցիում, ֆոսֆոր, մագնեզիում, ծծումբ, մանգան, երկաթ, յոդ և տարբեր վիտամիններ։ Բացի սնուցումից, խաղողի որդը և տերևներն ու պտուղները ունեն տարբեր բուժական կիրառություններ։ Հասած խաղողը սննդարար միրգ է և պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամիններ և օգտակար նյութեր մարմնի համար, ուստի այն օգտակար է օրգանիզմն ամրապնդելու համար և օգտագործվում է սակավայրունության, հոդատապի, ստամոքսի և աղիքների բորբոքումների ու կարմրուկի դեպքերում։ Խաղողը շատ արդյունավետ է փորկապությունը բուժելու համար։ Խաղողը մելինով մթերքների կատեգորիայի մեջ է, քանի որ պարունակում է օրգանական թթու, շաքար և ցելյուլոզա։ Նրանք նաև կարգավորելով աղիների և ստամոքսի մկանների աշխատանքը բուժում են փորկապությունը։ Խաղողի հյութը օգտակար է նեֆրիտով ու լյարդի անբավարարությամբ հիվանների համար, բայց վնասակար է շաքարախտով հիվանների համար։ Խաղողն ունի ուժեղ հակաօքսիդիչ բաղադրություններ։ Փաստորեն, այս պտղի մեջ հայտնաբերվել է ավելի քան 1600 օգտակար բուսական բաղադրություններ և հակաօքսիդիչների ամենամեծ կոնցենտրացիան հայտնաբերվել է խաղողի կաշվի և սերմերի մեջ։ Կարմիր խաղողն ավելի շատ հակաօքսիդիչներ ունի իր մեջ պարունակող գունավորող անտոցիաների բերումով։ Այս մրգերի հակաօքսիդիչներից մեկը ռեսվերատրոլն է, որը պոլիֆենոլային կատեգորիայի մեջ է։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ռեսվերատրոլը պաշտպանում է սրտի հիվանդություններից, իջեցնում արյան շաքարը և կանխում քաղցկեղի առաջացումը։ Խաղողը պարունակում է վիտամին C, բետա-կարոտին, կվերցետին, լուտեին, լիկոպեն և ալգինաթթու։ Խաղողն օգտակար է քրոնիկ բրոնխիտի, սրտի հիվանդությունների, նեֆրիտի և պոդագրայի դեպքում։ Խաղողի շաքարն անմիջականորեն մտնում է արյան մեջ և պահվում է մկանների և լյարդի մեջ, մինչդեռ մյուս շաքարները նախ պետք է վերածվեն արյան շաքարի, այնուհետև մտնեն արյան մեջ։ Խաղողի տերևները ախորժելի, սննդարար և միզամուղ են։ Խաղողի տերևներն օգտագործվում են լուծի, փխսման և ստամոքսի խոցերի բուժման համար։ Իրանում և որոշ երկրներում խաղողի տերևներից պատրաստվում է համեղ ուտեստ, որը կոչվում է տոլմա։ Խաղողի չհասած պտուղն, որն ունի կանաչ գույն և թթու համ, որպես քացախ լավ համեմունք է որոշ աղցանների և ուտեստների համար։ Այն նաև ուժեղացնում է լյարդը և վանում է մաղձը։ Բացի այդ, այն միզամուղ է և արդյունավետ բուժում է պարզ լուծը։ Անհաս խաղողի հյութը օգտակար է լնդերի և կոկորդի բորբոքումը բուժելու համար։ Եթե քացախը եփենք ու թանձրացնենք, քացախի մածուկ կստացվի, որը լավ համեմունք է ուտեստների համար։ Խաղողի օշարակն արդյունավետ է նաև կարմրախտը, դեղնությունը և գիրությունը վերացնելու համար։ Եթե խաղողի հյութը եփենք, որպեսզի այն խտանա, խաղողի հյութ է ստացվում։ Խաղողի հյութն ունի քաղցր և հաճելի համ, և օգտակար է մարմնի ընդհանուր թուլությունը վերացնելու համար։ Եթե խաղողի հյութը զգործվում է մի փոքր զաֆրանի հետ, այն օգտակար է նյարդերը թեթևացնելու և տխրությունը վերացնելու համար։ Խաղողի օշարակը նույնպես խաղողի արտադրանք է, որն ունի խաղողի հատկություններ։ Խաղողը միակ պտուղն է, որը չորացնելիս ավելացնում է սննդային արժեքը։ Խաղողի կեղևի դիաստազները աստիճանաբար վերափոխում են մաշկի, ցելյուլոզան, շաքարի և չեն անհանգստացնում ստամոքսը։ Չամիչը մարմնի համար վիտամինների և օգտակար նյութերի լավ աղբյուր է։ Չամիչը պարունակում է սննդարար նյութեր և վիտամիններ, ինչպիսիք են երկաթ, կալիում, կալցիում և B խմբի վիտամիններ։ Չամիչի մեջ պարունակվող շաքարի մի մասը սորբիտոլ է, որը թույլատրվում է շաքարախտով հիվանների համար։ Չամիչը Իրանի արտահանվող մթերքներից է։ Քացախը նույնպես խաղողի օգտակար արտադրանքներից է։ Այն ունի շատ հատկություններ։ Քացախը հաճելի համ է տալիս սնունդին և հանդիսանում է բազմաթիվ սոուսների բաղադրիչներից մեկը։ Բացի այդ, այն հեշտացնում է որոշ նյութերի մարսումը, ինչպիսիք են միսը։ Միգրեն ունեցող մարդկանց խորհուրդ է տրվում խուսափել քացախ ուտելուց և հոտը շնչելուց։ Քացախը նույնպես հարմար չէ ալերգիկ և թույլ թոքեր ունեցող մարդկանց համար։ Խաղողի սերմի յուղը հարուստ է հակաօքսիդիչներով, և օգնում է առողջացնել մաշկն ու մազերը։ Այս յուղը օգտագործվում է կոսմետիկ արտադրանքներում, ինչպիսիք են դեմքի կրեմը կամ վերականգնող սիճուկը։ Խաղողը կարող է ներառվել սննդակարգում, լինի դա թարմ, սառեցված կամ հյութի ձևով։ Նշենք նաև, որ այս մրգի առավելություններից օգտվելու համար ընտրեք թարմ և կարմիր խաղողը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم الله الرحمن الرحیم